Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ճակատագիրը շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների և քաղաքագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում, արդյոք նա կպահպանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը 2018 թվականից հետո, հանրապետականներն այս հարցի հստակ պատասխանը դեռ չունեն։ Կառավարության անդամների թիվը կրճատվում է մեկով, ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցման հաստատեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը վերացնելու մասին նախաձեռնությունը։ Արդյոք Ադրբեջանի և Վրաստանի հատուկ ծառայությունները համագործակցում են Թբիլիսիում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիրների ձերբակալության հարցում, հայտնի լրագրող Աֆգան Մուխտարլի Թբիլիսիում տեղի ունեցած փաստացի առևանգումից հետո այս հարցը գնալով ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ հայտնաբերել են երկու շաբթի օրը նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ կատարած անձին։ Երկու շաբթի վաղ առավոտյան 29-ամյա Սարգիս Սարիբեկյանը զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, թե իբր Հրազդան մարզադաշտում ռումբ կա տեղադրված։ Հիշեցնելով, որ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը քրեորեն պատժելի արարք է, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ փաստի կապակցությամբ ձեռք բերված նյութերը փոխանցվել են իրավասու պետական մարմիններին։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում իրականացված հզոր պայթյունի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ավելի քան 360-ը վիրավորվել են։ Այս տվյալները հաղորդում են Աֆղանստանի իշխանությունները։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, որ զոհերի և վիրավորների թվում կանայք և երեխաներ կան։ Ներքին գործերի նախարարությունը Քաբուլի բնակիչներին հորդորել է արյուն հանձնել վիրավորներին օգնելու համար։ Պայթյունի ալիքը վնասել է մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինություններ և շենքեր, ջարդելով դռներ և լուսամուտի ապակիններ։ Քաբուլի կենտրոնը շրջափակված է, ոստիկանությունը հետաքննում է միջադեպը, աշխարհի առաջնորդները հարձակումը բնորոշել են բարբարոսական գործողություն։ Ռուսաստանը միջերկրական ծովում գտնվող իր ռազմանավից և սուզանավից արձակված հրթիռներով Սիրիայում ռմբակոծել է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման թիրախները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրթիռակոծվել է Պալմիրա քաղաքի մոտ գտնվող իսլամիստների օբյեկտները, մասնավորապես ծանր զինտեխնիկայի պահեստը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ արձակված 4 հրթիռները խփել են թիրախներին։ Գործողության մասին նախապես տեղեկացվել է ԱՄՆ-ին, Թուրքիային և Իսրայելին։ Ռուսաստանը 2015-ի սեպտեմբերից ներգրավել է Սիրիայի ռազմական գործողություններին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներքաղաքական դաշտում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետագա անելիքների և նրա վարչապետության հեռանկարների մասին։ Որքան մոտենում է Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտն, այնքան ավելի համառ քննարկումներ են ծավալվում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք նա 2018-ի ապրիլից հետո պատրաստվում է զբաղեցնել երկրի վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։ Նախագահից վարչապետի աթոռին անցման այս պահին թերևս հանգարում է միայն որոշակի քաղաքական հավակնություններ ունեցող վարչապետի առկայությունը, ուշագրավ է, որ իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամները ևս ի վիճակի չեն հստակ պատասխան տալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը հավակնում է վարչապետի աթոռին և արդյոք Կարեն Կարապետյանը հակված է առանց պայքարի զիջել նրան այդ պաշտոնը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականի պնդմամբ էական չէ, թե ով կլինի վարչապետ 2018-ի ապրիլից հետո, ըստ հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կարևորն այն է, որ կառավարության ղեկին լինելու է հանրապետական կուսակցությունը։ Նշենք, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի լիազորությունները, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, իսկ խորհրդարանը կընտրի նոր վարչապետ։ թե արդյոք ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել, հանրապետականներն այս հարցին հրաժարվում են պատասխանել, ինչպես Էդուարդ Շարմազանովն է նշում, իրենք պատրաստ չեն խոսել 2018 թվականի զարգացումների մասին։ Նկատենք, սա այն դեպքում, երբ հանրապետականն ի դեմս իր ղեկավար Սերժ Սարգսյանի խոսում է 2040-2050 թվականների ծրագրերի մասին։
Մենք պատրաստ ենք այսօր խոսել 18 թվականի զարգացումների մասին։ Պարլամենտական համակարգի տարբերությունը կիսանախագահական ու նախագահական համակարգի նրանում է, որ այլևս անձերը չեն գալիս առաջնային տեղեր, այլևս առաջնային են դառնում կուսակցությունները, և անկախ նրանից, ով կլինի վարչապետ 18 թվականին, դրանից Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության քաղաքական պատասխանատվությունը չի նվազելու։
Պարոն Շարմազանով, ինչ պետք է անի Կարեն Կարապետյանը, որպիսի իշխող հանրապետականը թույլ տա նրան շարունակել նաև 2018-ի ապրիլից հետո պաշտոնավարել վարչապետի
պաշտոնը։ Թույլ տալ չտալու խնդիր չկա։
Այսինքն նրա աշխատանքից է կախված լինելու, պարոն Շարմազանով,
Կարեն Կարապետյանի կառավարության քաղաքական պատասխանատվության հանրապետականն է, խնդրանքս արհեստականորեն մեր կուսակցության նախագահի առաջի տեղակալ Կարեն Կարապետյանին միանջատեք հանրապետական թիմից։
Չենք տարանջատում, ուզում ենք հասկանալ, պարոն Շարմազանով, այդ անորոշությունը ձեզ մոտ որտեղից է գալիս։
Անորոշություն չի։
Ինչու՞ դուք գիտեք, թե 2040-ին, 2050-ին ինչպիսի քայլեր եք ձեռնարկելու, բնակչության թիվը քանի միլիոն եք դարձնելու, աղքատությունը որքան եք կրճատելու, բայց մեկ տարվա ձեր վարչապետի
կապված։ Շատ սիրուն ձևով ֆրրստնում ես, էլ դենց չի։ Մենք 2040-ին մենք դնում ենք տեսլական, մենք դնում ենք նպատակ համազգային։
Գլխավոր ֆիգուրը, որ պետք է դա իրականացնի,
գլխավոր ֆիգուրը լինելու հանրապետական կուսակցությունը, կարևորը այլևս քաղաքական թիմերն են։
Նշենք, որ ընդդիմադիրների պնդմամբ լուրջ հակասություններ կան հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի և նրա տեղակալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Խնդիրն այն է, որ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ներիշխանական վերադասավորումների արդյունքում է որոշվելու, թե ում ձեռքում է կենտրոնանալու իրական իշխանությունը։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավոր Էդմոն Մարությանը շեշտում է, բացառվում է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շարունակի պաշտոնավարել 2018-ից հետո, իսկ դատելով Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից, կարելի է ասել, որ նա չի պատրաստվում հեռանալ։
Կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը այլևս չի լինելու վարչապետ։ Ասովհետև հանրապետականը կարող է շատ կարճ ասել, որ վերջին հաշվով դուք որևէ առաջընթաց չեք ապահովել։ Այսինքն դուրս է գալիս, այդ մարդուն օգտագործեցին, զայն հավաքեցին, եւ հետո ասելու են, դե լավ, չստացվեց, լավ չես աշխատում, հիմա քեզ պետք է ազատեն։ Ես ըստ էության կարող եմ հիմա կարողանամ բացառել, որ Կարեն Կարապետյանը կլինի վարչապետ։ Բայց որ մնացածները կարող լինել վարչապետ, չեմ բացառում, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ ինչ չգիտեմ։
Ուշագրավ է, որ հանրապետականները նաև միանշանակ պատասխան չեն տալիս, արդյոք 2018-ի ապրիլին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը կշարունակի պաշտոնավարել արդեն վարչապետի պաշտոնում։
Ժամանակը կգա, կիմանաք։
Եվ քանի դեռ քաղաքական շրջանակները փորձում են կանխատեսել ուժերի այն հարաբերակցությունը, որ ստեղծվելու է 2018-ի ապրիլից հետո, կառավարության ներսում որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ են։ Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանն այսօր հաստատեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը վերացնելու նախաձեռնությունը։ Ոմանց կարծիքով այս փոփոխությունը զուտ տեխնիկական բնույթ ունի, քանի որ պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Հարությունյանի արտահերտության նախարար նշանակվելուց հետո նման առանձին նախարարական պորտֆելի պահպանումն անիմաստ ստեր դառնում։ Ոմանք էլ սակայն համոզված են, որ կառավարության կառուցվածքային այս փոփոխությունն իրականում Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան ներիշխանական մրցակցության եւս մեկ դրսևորումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այլևս նախարար չի լինի։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց գործադրի այդ առաջարկը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը մի քանի անգամ տարբեր վարչապետների օրոք ստեղծվել, ելի վերացվել է։ Դեռ մի քանի շաբաթ առաջ այն զբաղեցնում էր արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հարությունյանից առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը այժմյան փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն էր։ Նախագծին ամբողջ կազմով դեմ էր ելքխմբակցություն։ Ընդդիմադիրները երեք այլ ընտրանքային առաջարկ արեցին՝ միավորել որոշ նախարարություններ, կառավարությանն առընթեր մարմիններն են ներառել նախարարությունների կազմում, արդյունքում 19 նախարարների փոխարեն ունենալ 15-ը, որոնք բոլորն էլ հաշվետու կլինեին խորհրդարանին։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանը այսօր երկրորդ անգամ մերժեց ելքի առաջարկները։
Ընդունելի չէր գործադիրի համար, որը նման ակտի ներկայացնելու բացառիկ իրավունք ունի և սահմանադրությամբ և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։
Մարիթ Հանդիլյանի խոսքով երկու պաշտոնյաների աշխատանքի բովանդակային տարբերությունը իրենց այդպես էլ պարզ չդարձավ։
Մենք էլ ավելի օպտիմալացման առաջարկ էինք արել, որ 15 նախարարություն լինի, եւ մենք այստեղ նաեւ ներառել էինք այն գերատեսչությունները, որոնք որ չեն ենթարկվում նախարարության եւ ըստ էության դուրս են պարլամենտական վերահսկողությունից։ Բնականաբար այս առաջարկը չանցավ շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ ըստ էության արդեն իսկ ընդհանրապես այդ մի փոփոխությունն էին նախատեսել անելու, որովհետեւ ներքին իրենք խնդիրներ ունեն Կարեն Կարապետյան եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ, եւ ըստ էության սա արդեն ակնառու էր, որովհետեւ որևէ բովանդակային պատասխան մեր տված հարցադումներին մենք չստացանք։ Մենք օրակարգ ենք բերելու այս հարցը շարունակաբար, որովհետեւ սա սկզբունքային խնդիր է, սա պրոբլեմ է, որ կան գերատեսչություններ, որոնք դուրս են պարլամենտական վերահսկողությունից, եւ իրենց հետ կապված հարցադրումներին պատասխանում են մարդիկ, ովքեր ըստ էության պատասխանատվություն չեն կրում նրանց աշխատանքի համար։
Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլից հետո, այս հարցը նաև Երևանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Քննելով իշխանության մեջ Սերժ Սարգսյանի այժմյան և առաջիկա դերակատարությունը, ժամանակ թերթգրում է։ Գուցե պարադոքսալ հնչի, բայց նոր իշխանության ղեկին կանգնելու մտքից Սերժ Սարգսյանին հետ կարող է պահել միայն հոգեբանական արգելքը, այն հանգամանքը, որ տասնամյա կառավարման տաբուն չեն խախտել ոչ ինտելեկտուալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ոչ էլ նրան փոխարինած ոյինը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, վերջին 4 տարիներին Սերժ Սարգսյանը փորձել է հետևողականորեն ջարդել այդ հոգեբանական տաբուն, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ 2015-ին Սերժ Սարգսյանն իր իշխանության հավերժացման թեզին ադապտացրեց նաև պետական համակարգը, համանդրական փոփոխություններով սողանցք բացելով իշխանության միանգամայն լեգիտիմ վերարտադրության համար։ Վերջին ընտրություններում կոտրվեց նաև հասարակությունը, գրեթե հաշտվելով այն մտքի հետ, որ Սարգսյանը մեր նոր Լենինն է, կամ ինչպես կասեր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, վերջին բոլշևիկը։ Սրանով հանդերձ Սարգսյանը վերջնականապես չի հաղթահարել կառավարման տասնամյա ժամկետը գերազանցելու հոգեբանական արգելքը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Այս օրերին շատ է քննարկվում հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման հարցը։ Նշվում է, որ նոր կառույցը շատ ավելի հստակ լծակներ է ունենալու, ավելի մեծ լիազորություններ և կարողանալու է կոռուպցիայի դեմ պայքարում բեկումնային արդյունքների հասնել։ Անշուշտ ակնհայտ է, որ համակարգային կոռուպցիայի մեջ թաթախված երկրում որևէ մարմին չի կարող հեղափոխական արդյունքներ գրանցել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, առավել ևս, եթե չկա անկախ դատական համակարգ, որն էլ ի վերջո նման ցանկացած մարմնի կատարած աշխատանքի իրավական գնահատականը տվող վերջնական ինստանցիան է։ Եվ այս առումով նորմարմնի ստեղծման հետ կապված լավատեսական ակնկալիքների տեղ առանձնապես չկա, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ինչ խոսք, լավ է, որ իշխանությունները գոնե խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամքի մասին, խնդիրն այն է, սակայն, որ այդ կամքի առկայությունը 3 տարի առաջ շեշտվում էր նաև հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման փուլում, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Խորհրդարանական ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ին առավոտի թղթակցի հանդեպ հանձնաժողովի անդամի դրսևորած ոչ պատշաճ վերաբերմունքի առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է. Պարզվում է, ընտրական հանձնաժողովի անդամը ընտրական տեղամասում իրավունք ունի իր պարտականությունները կատարող լրագրողին ասելու «տղալն է իր կտայի մռութդ կջարդեի», «տղալն է իր մի հատ բարկ ասեի», «թուլին այ հլը»։ Եվ դա որևէ հանցակազմ չի պարունակում։ Այդպիսի եզրակացության է եկել ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի հետաքննիչ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Հալաբյանը։ Չգիտեմ, գուցե ՕԵԿ-ական հանձնաժողովականը կամ ավագ լեյտենանտը տանը իրենց կանանց հետ այդպիսի արտահայտություններով են շփվում, եւ այս պարագայում իսկապես պետք չէ քրեական գործ հարուցել։ Բայց տվյալ պարագայում խոսքը ընտրական տեղամասի մասին է, որտեղ կատարվում էր հասարակության համար նշանակալի իրադարձություն։ Նման կեցվածքով ոստիկանությունը կանաչ լույս է վառում նոր խուլիգանների, լրագրողների վրա նոր հարձակումների համար։ Իշխանությունը, ի դեմս ոստիկանության, ասում է գողականներին եւ լավտեղերքին, ինչ ուզում եք արեք ընտրությունների ժամանակ, մենք տերենք, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Ավրորա մրցանակաբաշխության հանրային ընկալումներին, թերթը գրում է։ Ավրորայի նախաձեռնողներն իրենց հարցազրույցներում բազմից նշել են, որ մերժում են ողորմություն տալու գաղափարը, կասկածի տակ են դրել դրա արդյունավետությունը։ Եվ այս մրցանակաբաշխության նկատմամբ ներքին խանդը թերևս լավագույնն է ցույց տալիս, թե Սփյուռքից օգնություն ստանալու երկարամյա պրակտիկան ինչպես է խաղաթյուրել հայաստանցիների ընկալումները և տարբեր խնդիրներ ադեկվատ գնահատելու ընդունակությունը։ Սա առավել հրատապ է դարձնում ողորմության պրակտիկան օր առաջ դադարեցնելու հարցը։ Պետք է հուսալ, որ Ավրորան տարին տարվա վրա աշխարհում ավելի ճանաչելի կդառնա, մեծ հեղինակություն ձեռք կբերի, ինչից Հայաստանը այնքան կշահի, որքան երբեք չի շահել Սփյուռքը հայ բարերարների բոլոր ժամանակների ֆինանսական աջակցություններից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Կ Կառավարության որոշմամբ առաջիկա ամիսներին մեկնարկի պետական գույքի սեփականաշնորման հերթական փուլը 2017-2020 թվականների սեփականաշնորման ցանկում են մասնավորաբար Մաշտոցի Պողոտայում Մատենադարանի հարևանությամբ գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը, Հայֆիլմ կինոստուդիայի տարածք, ինչպես նաև Հրազդան մարզադաշտ։ Վերջինի պարագայում, սակայն, անպատասխան հարցերը բավական շատ են։ Բանն այն է, որ մարզադաշտն արդեն իսկ մասնավոր ձեռքերում է, սեփականատերը նախկին պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանն է, որը Հրազդանը գնել է դեռ 2004 թվականին մոտ 160 000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամ Աշոտ Աղաբաբյանը պնդում է, կառավարությունը չի կարող վաճառել Հրազդան մարզադաշտը, որովհետև 2004-ից այն և կից ծածկված լողավազանը պատկանում են իրեն, իսկ պահեստային մարզադաշտը, որը գտնվում է Քիչային կողմ, մինչև 2050 թվականը վարձակալության է հանձնված, դարձյալ իրեն։ Աղաբաբյանը, ով Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ Փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականատերն է, զարմացած էր, կառավարության որոշման մասին տեղեկացել է հեռուստացույցից։
Անակնկալ է ինձ համար, ես ընդամենը հեռուստատեսությամբ նայեցի, որ Հրազդան մարզադաշտն են վաճառում։ Հրազդան մարզադաշտը դա սեփականություն չի կարող վաճառում։
Նախորդ 5-7-ի կառավարությունը ավանություն տվեց պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի նախագծին, ըստ որի վաճառքի են անվելու Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքը, Մաշտոցի Պողոտային կից կառավարության ընդունելությունների տունը, Աշտարակի խճուղու մոտ տեղակայված Հայֆիլմ կինոստուդիան, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետական ձեռնարկություններ։ Նշված է նաև Երևանի Հրազդանի կիրճ 4 հասցեում գտնվող Հրազդան մարզահամալիր Փակ բաժնետիրական ընկերության մասին։ Ըստ Աշոտ Աղաբաբյանի, Հրազդան մարզադաշտը և հարակից ծածկված լողավազանը իրենք 2004 թվականին գնել են 87 միլիոն դրամով, իսկ սկզբանե կառավարությունը 5 միլիոն դրամ էր պահանջում պահեստային մարզադաշտի համար, սակայն հետո թանկացրեց, պահանջելով 2.5 միլիոն դոլար։ ՀԿ հիմնադիր անդամի խոսքով այդ պատճառով իրենք չեն կարողացել գնել պահեստային մարզադաշտը, սակայն կարողացել են մինչև 2050 թվականը վարձակալության վերցնել այն։
Ամբողջ խնդիրը ինչն էր, որ Հրազդան մարզահամալիրի պահեստային դաշտը փոց էր անցնում, այսինքն հասցեն ուրիշ էր, բնականաբար անջատեցին Հրազդան մարզահամալիրից, անջատեցին և դարձանք մենք Հրազդան մարզահամալիր Փակ բաժնետիրական սեփականություն որպես։
Այսինքն այդ սեփականությանն են պատկանում հիմնական մարզադաշտը և լողավազանը։
Այո, պահոստայինը դուրս մնաց, բայց 49 տարվա վարձակալությամբ։
Ձեզ է պատկանում։
Այո, այո։
Նախկին պատգամավորի խոսքով վարձակալության նախորդ 16 տարիների ընթացքում իրենք նաև մոտ 200 000 դոլարի ներդրում են կատարել։
Մենք արդեն 16 տարի է վճարում ենք նրա վարձավճարը, հա, ասենք վարձակալության վճարներն ենք վճարում, որը մոտավորապես կազմի երևի այս տարիների ընթացքում ոչ պակաս 100 միլիոնից։
Դրամ։
Ազատության հարցման պատասխան կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունից այսօր պատասխանեցին, վարձակալության փաստը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ընկերության բաժնետոմսերը մասնավորեցնելու հարցում։ Վարչությունից նաև մանրամասնել են մասնավորեցման ենթակա Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ին պատկանող շենքերի շինությունների մակերեսը կազմում է 948.3 տասնորդական քառակուսի մետր, իսկ հողամասի չափը 3.9 տասնորդական հեկտար, որից շուրջ 3.5 հեկտարը զբաղեցնում է պահեստային մարզադաշտը իրեն սպասարկող հողատարածքով։ Ինչ վերաբերում է գնին, նշված է, ընկերության գնահատման եզրափակիչ ակտը դեռևս չկա, և գույքի, ինչպես նաև ընկերության բաժնետոմսերի գնահատված արժեքի, նաև վաճառքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել չեն կարող։ Գույքի վերջնական գնահատումից հետո շրջանառության կդրվի բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծ։
Վերջին 24 ժամերին տարածաշրջանային ամենալայն հնչեղություն ստացած թեմաներից մեկը ադրբեջանցի դիմադիրների դեմ սկիզբ առած հալածանքների նոր ալիքն է։ Այս անգամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների թիրախն են դարձել Թբիլիսիում բնակվող քաղաքական վտարանդիները։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի լրագրողներից մեկի մայիսի 29-ին տեղի ունեցած առևանգումից հետո բավական լուրջ կասկածներ են իհայտ եկել, որ ընդդիմադիրների հետապնդման գործում ադրբեջանի անվտանգության ծառայություններին ակտիվորեն օժանդակում են նաև նրանց վրաց գործընկերները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նախորդին Թբիլիսիի կենտրոնից անհետացած ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրողի պատմությունը նոր թափ է ստանում։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե աֆղան Մուխտարլիին իրականում վրացի ուժայիններն են առևանգել ու ապօրինի արտահանձնել Ադրբեջանին։ Ակտիվիստը Վրաստանում ապաստան էր ստացել 3 տարի առաջ, երբ Ալիևների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտող նյութերից հետո հայտնվել էր իշխանությունների թիրախում։ Մուխտարլիի հետաքննական հոդվածներից մեկն օրինակ ներկայացնում էր իրավիճակը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում, փորձելով պարզել ուր է կորչում զինվորների համար նախատեսված միսն ու մթերքը։ Այժմ հարազատներն ու ընկերներն են փորձում հասկանալ, ինչպես է նա Թբիլիսիի կենտրոնից Ադրբեջան հասել։ Նրա անձնագիրն այժմ իմ ձեռքում է, ազատության ըխը Կավկազա ծրագրին պատմել է աֆղանիկին Լեյլա Մուխտարլին փաստելով։ Ստացվում է, որ նրան ուղակի գերեվարել են ու հանձնել Ադրբեջանի իշխանություններին, քանի որ հենց այնպես առանց անձնագրի հնարավոր չէ Ադրբեջանի սահմանը հատել։ Ինքը լրագրողը փաստաբանի միջոցով որոշ մանրամասներ է փոխանցել, պնդելով, թե իրեն Թբիլիսիի կենտրոնից առևանգել է քաղաքացիական հագուստով վրացերեն խոսող մի տղամարդ, հետո նրան են միացել այլ անձանոթներ, որոնք ոչ միայն բռնության են ենթարկել լրագրողին, այլև գրպանը մոտ 10,000 եվրո գումար խցկել։ Ադրբեջանի սահմանահատելուն պես արդեն իրավապահները նրան ձերբակալել են գումարի անօրինական տեղափոխման և սահմանի ապօրինի հատման մեղադրանքով։ Ակնկալվում է, որ այսօր լրագրողը Բաքվում կկանգնի դատարանի առաջ։ Մինչ այդ նրանք կապ կպելու ծեցել են աղանի ճակատին ու քթին հստակ երևում են բռնության հետքեր, աչքերի տակ արնազեղումներ կան, ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմել է փաստաբան Նեյմատ Քարիմլին։ Իդեպ առևանգումից ընդամենը մի քանի օր առաջ GM News ինտերնետային կայքի հետ զրույցում Մուխտարլին ասել էր, Վրաստանն այլևս ապահով երկիր չէ ադրբեջանցի ինդիմադիրների համար։ Լինում է, որ քեզ բացահայտ ողջ օրը հետևում են, իսկ հետո դրան տակ լուսանկարներ թողնում, որտեղ երևում է, թե որտեղ ես եղել եւ ինչ ես արել, պատմել էր այլախոհը ընդգծելով։ Վերջին կես տարում Վրաստան տեղափոխված ադրբեջանցի ակտիվիստներին, լրագրողներին, իրավապաշտպաններին ձգտում են այստեղից դուրս հանել։ Ժամանակին մենք հպարտանում ենք Վրաստանով, հիմա ամաչում ենք, իր հերթին հայտարել է ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան, այժմ Եվրոպայում ապաստանած Արիֆ Յունուսը հավելելով. Ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հանգիստ կարող են մտնել Վրաստանի տարածքում մարտ առևանգել։ Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս սոցիալական ցանցում գրել է ամոթ Վրաստանին, քանի դեռ պաշտոնյաները հստակ չեն բացատրել, ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Իշխանություններից պարզաբանումներ լսելու համար այսօր մի քանի տասնյակ վրացի լրագրողներ բողոքիցություն անցկացրել կառավարության շենքի առջև։ Ազատության հետ զրույցում պատմում է Թբիլիսիում գործող Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարատյանը։
Ընդհանուր առմամբ խոսակցությունը այն մասին է, որ հաստորեն վրացական իշխանությունները այնքան չեն կարողանում իրավիճակ կառավարել, տնօրինել, որ այս երկու տարածքում հնարավոր է այդպիսի ուրեմն օպերացիա հաջակերտավոր իրականացնել։
Միջազգային մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ եւս այդվում Amnesty International-ն ու լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն դատապարտել են կատարվածը, կոչանելով անհապաղ ազատ արձակել աֆղան Մուխտարլիին։
Վերադառնանք Երևան, այսօր մի քանի ժամ շարունակ Արաբկիր քանաքեռ զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում էր հիմնադիր խորհրդանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պահանջն իր դեմ հարուցված քրեական գործն անջատել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման արդիվ հարուցված այսպես կոչված մայր գործից։ Հիշեցնեմ, որ Եղնուկյանը ոստիկանական գունդը գրաված Սասնաթրեր խմբի անդամներից չէր եւ մասնակցում էր Խորենացու փողոցում ծավալված ցույցերին։ Եղնուկյանը կալանքի տակի արդեն շուրջ 10 ամիս լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Կարո Եղնուկյանի բողոքը քննիչների եւ դատախազի անգործության դեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը մասնավորապես պահանջում է իր գործն առանձնացնել Սասնաթրերի վարույթից։ Մոտ 15 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը հրապարակեց որոշումը։
Բողոքը մերժել հաշտանության որոշման բացահայտած իրական օպերացիոնը։
Մահ ռեժիմին։
Այո։
Մինչև որոշման հրապարակումը Կարո Եղնուկյանը դատավորի համար ընթերցեց նոր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթից հատվածներ։
Ինչպես գիտեք, ինձ սիրած թեմաներից է արդարությունը, բարոյականությունը, անկախությունը, ազատությունը եւ այլ նմանատիպ բարձր գաղափարներ։ Եվ ես առիթը բաց չեմ թողնում դատարաններում հորդորել քննիչներին, դատախազներին եւ դատավորներին, որ հավատարիմ դինեն դրանց։ Երևում է ձեր գլխավոր հրամանատարը ուշի ուշով հետևում է իմ ելույթներին և գրագողություն է անում։
Ընդդիմադիր գործիչը հատված առ հատված մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի խոսքը, թե անարդարությունը չարիք է, հիվանդություն, թուլացնում է պետությունը, վերացնում ապագայի նկատմամբ հավատը, և որ իշխանությունները պատերազմի նոր փուլ են հայտարարում անարդարությանը։
Հույսով եմ, որ ողջամիտ կգտնվեք և չեք անտեսի ձեր գլխավոր հրամանատարի խորդորը, հրահանգը և զգուշացումը, որ դավաճանություն պիտի համարվի ցանկացած մեկի առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։ Ինձ թվում է, սա նախազգուշացում է, որ ձեզ փուրը տալու մտադրություն ունի ձեր գլխավոր հրամանատարը իր իսկ մեղքերը խողարկելու համար։
Դատաքննությունը շարունակվում է նաև 2016 թվականի ամառային իրադարձություններից և իրադարձությունների ևս մեկ դրվագի՝ հուլիսի 19-ին Սարիթաղի բնակիչների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների շուրջ։ Այս իրադարձություններից հետո ձերբակալված սարիթաղցիների դեմ ընդհանուր առմամբ 3 դատական պրոցես է ընթանում այս պահին։ Այսօր կայացած հերթական դատական նիստի ընթացքում ցուցմունքներով էին հանդես գալիս ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք դատարանում մի շարք ուշագրավ պնդումներ հնչեցրեցին, մասնարար հայտարարելով, թե հուլիսի 19-ի բախումների ընթացքում իրավապահները հրազայն չեն կիրառել։ Ոստիկանների այս պնդումները հակասում են համացանցում տարածված այն տեսանյութերին, որոնցում հստակորեն երևում է, թե ինչպես են ավտոմատներով զինված ոստիկանները օդ կրակում Սարիթաղցի երիտասարդների խմբերին ցրելու նպատակով։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Սարիթաղի գործով տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկի կարծիքով հուլիսի 19-ին սարիթաղցիների ու ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախման ժամանակ ոչ թե ոստիկաններն են զենք գործադրել, այլ կրակոցները հնչել են ՊՊՑ գնդից։
Իսկ ոստիկանության աշխատակիցները հարվածել են
Նախորդ տարվա հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումից հետո Սարիթաղը քաղաքին կապող ճանապարհներից մեկ, որը հարում էր ՊՊՑ գնդի տարածքին, փակվել էր։ Անվտանգության նկատառումներով անջատվել էր գազամատակարարումը, բնակիչները զրկվել էին նաև ջրից, թաղամասում չէր աշխատում տրանսպորտը։ Հուլիսի 19-ին բնակիչների պնդմամբ սոցիալական բողոքը վերածվեց ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև բախման։ Որ բողոքը սոցիալական էր, իր ցուցմունքում նշել է նաև տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկը։ Սակայն այսօրվա դատական նիստին տուժող ոստիկաններից մեկը սկզբում պնդեց, որ հավաքվածների նպատակը ՊՊՑ գնդի տարածք ներխուժելն էր։ Այնուհետև կրկին ձևակերպեց ասածը, հիմա էլ հավաստիացնելով, որ որևէ մեկից նման պնդում չի լսել, ընդամենը ենթադրել է։ Հուլիսի 19-ի դեպքից հետո 10 քաղաքացու առաջադրվել է մեղադրանք ոստիկանության նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Նրանցից մեկի, Սարգիս Գրիգորյանի դատավարության ժամանակ այսօր հարցաքննվեցին 2 ոստիկան, նրանք անբաստանյալին չեն ճանաչում։ Պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը կարծում է, որ ցուցմունքների ժամանակ ոստիկանները փորձում են իրենց գործողություններն արհեստականորեն ձերբազատել բռնությունից, որպես ագրեսոր ներկայացնելով բողոքի դուրս եկած քաղաքացիներին։
Տեսանյութում հստակ երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներն են կրակոցները հարցակում թե կուզով։ Հստակ երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցները բռնություն են գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ, և չի բացառվում, որ նրանց բռնության հետևանքով առաջացած լինի նաև այս ամենը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Bye. Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։